Маленький прынц, глава 22. Добры дзень, павітаўся маленькі прынц. Добры дзень, азваўся стрэлачнік. Што ты тут робіш? Спытаў маленькі прынц. Размяркоўваю падарожнікаў, адказаў стрэлачнік. Адпраўляю іх у цягніках. Аж па 1000 чалавек запар, адзін цягнік направа, другі налева. І міма з перуновым грукатам, ад якога задрыжала кабіна стрэлачніка, увесь у агнях пранёсся хуткі цягнік. Як яны спяшаюцца, заўважыў маленькі прынц. Чаго яны шукаюць? Нават сам машыніст таго не ведае, адказаў стрэлачнік. І ў другі бок, увесь у агнях, прагрукатаў яшчэ адзін хуткі цягнік. Яны ўжо вярнуліся? Зацікавіўся маленькі прынц. Не, гэта іншыя людзі, растлумачыў стрэлачнік. Гэта сустрэчны цягнік. Гэтым людзям кепска там, дзе яны былі дагэтуль? Там добра, дзе нас няма, адказаў стрэлачнік. І перуном прагрукатаў трэці хуткі цягнік. Яны гоняцца за першымі падарожнікамі? Спытаў маленькі прынц. Ды не, адказаў стрэлачнік. Яны там спяць, ці проста сядзяць, ды пазяхаюць. Адны дзеці не адрываюць насоў ад шыбаў. Адны дзеці ведаюць, чаго яны шукаюць, прамовіў маленькі прынц. Яны ўвесь свой час ахвяруюць палатнянай ляльцы, і яна робіцца ім дарагой-дарагой. І калі яе адбіраюць, яны плачуць. Іх шчасце, сказаў стрэлачнік.